ክልተ አባላት ማህበር ኢየሱሳውያን አባ ጆቫኒ ኩቺን አባ ሃንስ ዞልነር ብዛዕባ እቲ ብሓደ ሓደ አባላት ውልደ ክህነት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅ ንቤተ ክርስትያንን ንመላእ ውልደ ክህነትን ዓለማውያን ምእመናንን ዓብ ስቃይ ኮይኑ ከም ዘሎን እዚ ፀረ ሰብኣዊ ገበንን ቤተ ክርስትያንን ዝተካሃደ ቁስልን ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ መፅሓፍ ብቤት ማሕተም ኣንኮራ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ተሓቢሩ። እዚ መፅሓፍ እዚ ዓይነት ናይ ወሲብ ዓመፅ ብዓይኒ ስነ ኣእምራዊ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ቀሪቡ ዝርኢ ምዃኑ እንክሕበር ናይ መከላኸሊ ወይ ድማ ናይ ክርክር መግለፂ ዘይኮነስ እቲ ሽግር ብምንታይ መልክዕ ተፀኒዑ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፅም ናይ ወሲብ ዓመፅ ዓሚቕ መፅናዕቲ ዝገበረን ስነ ኣእምራውን ማሕበራውን እንታይነቱን ብምህደሳስ ኣብዚ እዋን እዚ ዝወሃቦ ትንተናን ኣብ እዋናዊ ባህሊ ብኸመይ ይግለፅ ንዝብሉ ሕቶታት ተንቲኑ ዘረድእ ምዃኑ ኣብ ጳጳሳዊ ግሪጎርያና መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ኣእምሮን ናይ ፍልስፍና መምህር ኣባ ጆቫኒ ኩቺ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣመልኪቶም እዚ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም ናይ ወሲብ ዓመፅ ብዝምልከት መራኸቢ ብዙሓን ብኸመይ መልክዕ ከም ዝገልፆን ከም ዝትንትንኦን እንከረድኡ እቲ ሽግር ንውሉደ ከነቲ ጥራሕ ዝምልከት እናምሰላ ዝትንትንኦ እዩ ዝመስል። እቲ ብውሁዳን ኣባላት ውሉደ ክህነት ዝተፈፀመ ገበን ክነሱ ሽግር ናይ መላእ ውሉደ ክህነት ጌርካ ምቕራብ ነቲ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ፆታዊ ስምዒት ብዝምልከት እተቕርቦ ናይ ግብረ ገብ ስልጣናዊ ትምህርቲ ንምሕካኽ ዘለዎ ነድላይ ዘንፀባርቕ እዩ። ናይ ወሲብ ዓመፅን ንፅህናን ድንግልናን ብምትሕሓዝ ክትንተን ንርኢ። እዚ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም ናይ ወሲብ ዓመፅን ናይ ድንግልና መብፅዓን ብንፅህና ምንባርን ዘራኸቦ ነገር የሎን። እዚ ድማ ኣብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ካብ ዝፍፀም ናይ ወሲብ ዓመፅ 90% ብሰብ ቃል ኪዳንን ውላድ ብዘለዎም ሰብ ሓዳር እዩ። ስለዚ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም ናይ ወሲብ ዓመፅ ከም ናይ ቤተ ክርስትያን ፀገም ጥራሕ ጌርካ ምቕራብ ጌጋ እዩ። ብትኽክል ካህን ዘለዎ ግብረ ገባዊ ሓላፍነት ዓብዪ እዩ። እዚ ድማ ናይ ካቶሊክ ዓንቀፀ ሃይማኖት ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ሸለል ዘይብሎ ገበን እዩ። ካብቲ ኣብ ዓለም ዝፍፀም ናይ ወሲብ ዓመፅ 3/100 ውልደ ክህነት ዝምልከት ምዃኑ ሓቢሮም እቲ 90% ብወለድን ዓለማውያንን ዝፍፀም እውን እንተኾነ ቤተ ክርስትያን ናይ ዝምኢታዊ ሚዛን ምትሓት ግብረ ገባዊ ሓላፍነታት ዝንክዮ ኣይኮነን። ኩሉ ናይ ዝገበነ ተሓታት ከከም ፀዋዕታ ህወቱ ዝሕተተሉ እዩ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመን ካልእ ከም ሶዶማዊ ፆታዊ ዝንባለ ዝኣመሰሉ ፆታዊ ስምዒታት ቤተ ክርስትያን ብዓይነ ስነ ኣእምራዊ ሓዋርያ ግብረነሎ ቀሪባ መፍትሒ ክርከበሉ ትፅዕር እያ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅድም ናይ ካቶሊክ ዓንቀፀ ሃይማኖት ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተን ከለውን ሕጂ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዚ ሽግር ብቐረባ ተኸታቲሎሞን መፍትሒ ክረክብ እውን ፅዒሮም እዮም። ሕጂ እውን ይፅዕሩ ኣለው። ነቶም ግዳይ ዝኾኑ ድማ ተቐቢሎም ብምፅንናዕ ተሓተቲ ግቡእ ፍርዶም ክቕበሉ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቦም እቶም ግዳይ ዝኾኑ ቤተ ክርስትያን ቀሪባ ሙሉኣዊ ደገፍ ከም እተቕርበሎም ድማ ኣረጋጊፆም እዮም። ህንፀት ዘርዓ ክህነት ብጀካ እቲ ባህላዊ ህንፀት ካልእ መምዘንታት ክህልዎ ድማ ንናይ መላእ ዓለም ሰባኻታት ብፁዓን ጳጳሳት ሓለፍቲ ገዳማትን ከም ዘተሓሳሰቡ ኣዘኻኺሮም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።